Goeienaand. Vanaand is dit my heel laaste keer as aanbieder van geestesgesondheid. Baie dankie dat ek week na week by jou kan kuier en dat jy oor die jare op verskeie maniere jou hart met my gedeel het. Dankie vir die deelname aan die program toe dit nog regstreeks was met elke oproep, e-pos en SMS. Op die 3 April 2012 was dit my eerste keer as aanbieder van geestesgesondheid. So vir presies 10 jaar lank het ek die program aangebied. Nou oor die jare het ek vele gaste gehad. En baie dankie ook aan elke gas wat sy of haar kennis en kundigheid met ons gedeel het. Vir vanaand se program het ek dit goed gedink om 5 van my gereelde gaste te vra om hulle top wenke of raad aan jou te gee. As 'n soort van 'n afskeidsgeskenk. Kom ons noem dit jou gereedskapskus vir die toekoms. Kom ons begin met Dr. Tessa van Wyk. Sy is 'n traumatoloog en sedert 3 September 2013 was sy 'n gereelde gas op Geestesgesondheid. Vir 'n baie lang ruk was sy trouens week na week my gas op die program en ons het oor verskeie forme van trauma gesels. Hier is haar wenke en raad.
Die eerste een wat ek wil deel in my gereedskapkas is: deel dadelik met jou woede. Moenie toelaat dat woede broei nie, want woede sit om in bitterheid. En ek weet nie of jy al ooit in jou lewe 'n bitter en twisted ou mens gesien het nie. Dit is regtig angswekkend. So deel dadelik met jou woede. Moenie dit onderdruk nie. Tweede ene, kies elke oggend jou gedagtes, waaroor jy daai dag wil dink. En dit het 'n geweldige impak op die res van jou dag. Wanneer jy jou klere kies, kies ook jou gedagtes en sê, ek gaan vandag mooi gedagtes dink. Ek gaan net die mooi in die lewe raak sien ook. Die derde een is, kyk na jouself. Jy moet weekliks en daagliks moet jy herlaai. Hou jou tank vol. Jy kan nie op 'n leë tank hardloop en die lewe leef nie. En dan daarmee saam eer die Sabbatsrus. Dis 'n eenvoudige ding. Vat Sondag af. Moenie jou rekenaar aansit nie en geniet Sondag of Saterdag wanneer jou Sabbat vir jou is. Die vierde een is vir my baie belangrik. Kry altyd perspektief wanneer jy in 'n probleem is. Onthou, 'n probleem of 'n situasie of 'n moeilike tyd het 'n geneigtheid om ons perspektief by ons te steel. So vra altyd vir jouself, hoe anders te kan ek na hierdie probleem of hierdie situasie kyk, of vra vir iemand as jy dit nie kan regkry nie, om namens jou bietjie anders te na die situasie te kyk, sodat jy perspektief kan kry. Nommer 5 is, evalueer jou verwagtinge teenoor jou huweliksmaat. Nou, hierdie is 'n belangrike ding, Christel, want wanneer ons 'n sekere verwagting het van 'n huweliksmaat, word ons konstant teleurgestel en dit veroorsaak konflik in die huwelik. Maar baie keer is ons verwagtinge onrealisties en kan die huweliksmaat dit nie vir ons gee nie en dit is onnodige konflik. Nommer 6, elke probleem het 'n oplossing. Hou aan soek tot jy dit kry en kies om op die oplossing te fokus en nie op die probleem nie. Ons is so geneig om te broei oor die probleem en vergeet skoon om van die ander kant af daarna te kyk. 7, baie belangrik vir my, en dit is dierles wat ek moes leer, loop jou eie pad, leef jou eie lewe. Mense hou daarvan om te oordeel, en ons laat dit toe, ons vat daai oordeel en ons begin ons lewe daar volgens inrig. Ander mense se drome, ander mense se doelwitte en opinies word onsin. Moet dit nie toelaat nie, loop jou eie pad. Nommer 8, leef eenvoudig. Moenie die lewe gecompliseerd maak nie. Moenie jou sisteme, jou verhoudings gecompliseerd maak nie. Keep it simple. Dan 9 is nogal 'n belangrike ding, is wees iemand wat spaar en vroegtydig begin spaar. Finansies bestuur, wees 'n rentmeester, is verskriklik belangrik. En hoekom ek dit inbring? Want onthou, wanneer jy spaar en belê en vroeg genoeg begin, hou jou geld aan groei. En wanneer jy daai weet, daar is 'n geldjie wat aanhou groei, verlig dit die stres in jou lewe. Dit maak jou dat jy rustiger na sekere goed kan kyk. Daar's niks so erg soos finansiële stres nie. Nommer 10 is stel grense, gesonde grense. Wanneer mense jou besoedel, wanneer mense jou vergiftig, sny hulle uit jou lewe uit en onthou, jy bepaal hulle toegang tot jou lewe of hulle vlak van toegang tot jou lewe. Moenie mense wat vergiftig en besoedel naby jou toelaat nie. Nommer 11, wees gelukkig reeds voordat jy trou. Moenie afhanklik wees van jou maat om jou gelukkig te maak nie. Want dit veroorsaak ook onnodige druk op jou lewensmaat, wat kan lei tot vreeslike konflik. 12 baie eenvoudige ding, goeie maniere maak altyd saak. Maak nie saak waar jy is nie, doen die maniere ding. Ons het dit verloor in ons lewe. En die laaste een, nommer 13, praat altyd laaste in 'n vergadering, want dit gee vir jou 'n voorsprong. Dit maak dat jy eers almal se opinies kan kry, jou opinie kan laat beïnvloed deur ander, en dan 99% praat jy sens as jy laaste praat.
Die traumatoloog Dr. Tessa van Wyk. Nou vanaf 2014 het ek gereeld met die spesialis maatskaplike werker Sorika de Swart gesels. Aanvanklik het ons net oor verslawing gesels, maar later ook oor heelwat ander dinge.
Een van baie dinge wat ek moes leer in die laaste 12 jaar is oor die liefde. Ek dink hoe om vir myself lief te wees en hoe om vir ander mense te wys dat ek vir hulle lief is. En dis nog 'n ding wat 'n mens nie op skool leer nie, dis 'n ding wat net die lewe vir jou leer. En baie maal deur verlies, né? Nee? So ek het vandag besluit om te gesels oor hoe om vir jouself lief te wees en hoe om vir ander mense te wys dat jy vir hulle lief is. So dit is wat my gereedskapkas vandag oor gaan.
Nou goed, ek dink kom ons begin by die liefde vir jouself, want voor jy nie vir jouself lief is nie, kan jy nie vir iemand anders lief wees nie.
Ja, dis hoe ek gedink het. So as ek kan wegspring, dan het ek gedink die eerste ding is mens moet leer om sag te wees met jouself. En jouself te kan vergewe. En ek het dan nogal half gedink, dis baie maklik om as jy lief is vir iemand 'n bietjie sag met hulle te wees en hulle te kan vergewe. Maar joh, ons is ongenaakbaar met onsself. En ek het nogal agtergekom, jy weet, as mense fout maak, is dit regtig baie maklik om baie net ongenaakbaar met myself te wees. En ek het half begin om vir myself te sê, as ek met myself kan probeer praat, soos wat ek praat met iemand vir wie ek lief is, dan is dit 'n goeie begin. So dis half die eerste ding wat ek vandag sou wou sê. Ek het iewers op Facebook het ek gesien iemand sê, man, as jy net met jouself kan praat soos met jou troeteldier, dan is dit ook al 'n goeie begin. So dis die eerste gedagte. Die tweede gedagte is, hoe weet jy? Ek maak foute, foute maak my nie. So ek hoef nie eintlik altyd reg te wees of te wen om 'n goeie persoon te wees nie. Ons het nogal half die gedagte van jy weet, as ek 'n fout gemaak het, dan maak my dit gelyk aan 'n slegte persoon. En iets wat ek moes regtig leer in deur my lewe is dat dit is eintlik half okay om foute te maak. As ek dit kan erken en ek is nie heeltyd besig om dit te ontken nie, dan kan ek daai uit leer. Ek kan sê ek is opreg jammer. Ek kan vergifnis vra en of die persoon my vergewe of nie, dis 'n sekondêre iets. Ek moet myself kan vergewe, ek moet daai kan leer en ek moet kan aanbeweeg. En dan opreg probeer om nie weer dieselfde fout te maak nie. Dis deel van die ding van dit is regtig dit definieer my nie. So ek wil die sin wat ek wil laat by julle, my tweede punt is ek maak foute, foute maak my nie. Die derde gedagte is, joh, weet jy, ek hoef nie alles te glo wat ek dink nie. En ek het nou gelees eerster, ons het omtrent elkeen omtrent 90.000 gedagtes op 'n dag. Nou, verseker is dit nie alles my eie gedagtes nie, en dis verseker nie alles die waarheid nie. As mens nou dink aan waar al ons gedagtes vandaan kom, dan en ons het so 'n kollektiewe gedagte sisteem ook. As jy dink aan ons lees die nuus in sosiale media, verseker is alles wat ek dink nie my eie nie. Verseker is alles wat ek dink nie die waarheid nie. En ek hoef ook nie elke een van daai gedagtes na te jaag nie, want dit gaan vir my baie die mekaar maak. Baie van die gedagtes is ontstellend. So ek het na 'n program geluister wat hulle noem die Adult Chair. En wat die vrou nou nogal sê wat vir my ingrypend was in my lewe was, dan sit 'n bietjie terug en dan jaag jy nou nie elkeen van die gedagtes na nie. Sit 'n bietjie terug, wees nuuskierig. Moenie elkeen van die gedagtes oordeel nie, moenie agter hulle aanhardloop nie. Sit terug, neem dit waar. Jy gaan agterkom party van hulle hardloop af by 'n kraans, party van hulle half evaporate in 'n bubble in. Party kom en gaan net. En party van hierdie gedagtes bly jou by. En die gedagtes wat jou bybly is gedagtes wat vir jou een of ander betekenis het. Fokus dan op daai gedagtes, gee aandag daaraan, probeer verstaan, raak bewus van hierdie gedagtes. Want dit is die gedagtes wat jou gedrag dryf. En dit is baie maal gedagtes wat baie negatief is en wat vir jou iets sê oor jouself. Gee aandag aan daai gedagtes. Moenie al 90,000 gedagtes mag gee oor jou lewe nie. En dit was vir my nogal sinvol. Ek dink ons is te besig. Ons koppe is te besig. So moenie alles glo wat jy dink nie. Dis nie nodig nie. En dan die volgende ding in terme van wat doen jy vir jou liggaam? En ons ek het nou gepraat oor gedagtes. So mens moet oplet na wat jy in jou kop insit, maar wat sit jy in jou lyf in? En ek dink jy het my leer ken as verslawingskonsultant daar 10 jaar gelede by Elim Kliniek. Intussen het ek 'n paar draaie gemaak op 'n paar plekke. En ek dink 'n mens moet baie versigtig ook wees oor wat jy in jou liggaam insit. Jy weet, beweeg jy, drink jy water, slaap jy genoeg? Al die tipe van goeders rondom jou gesondheid. En in die tye waarin ons leef, is dit baie maklik om halfboedel oor te gee. So om vir jouself lief te wees beteken ook kyk na jouself. As jy van die huis af werk, staan op, gaan pad, borsel tande, trek aan. As jy wil grimeer. Sit partykeer jou rekenaar se kamera aan, laat mense dat jy kan oogkontak maak. En dit is nogal 'n ding wat ek begin moeilik vind het in die laaste, kom ons sê maande. Dit is maklik om jouself te begin afskeep op verskillende maniere. En reik uit. En dit bring my dan by hoe om vir ander mense steeds in hierdie tye waarin ons leef te wys dat jy vir hulle lief is. En ek het gedink wat 'n beter manier as om net weer onsself te herinner aan die liefdestale, die 5 liefdestale. Ek gaan myself herinner aan Gary Chapman se 5 liefdestale. En die eerste een is natuurlik woorde, die taal van woorde. En wat is beter as opbouende woorde? En daarmee sê ek nie ons moet vir mekaar vals wees. Die mens moet maar altyd opreg wees. Maar ons moet onthou dat vir party mense is woorde regtig belangrik. Woorde van bevestiging. En dit sluit in komplimente, maar dit sluit veral in die tye waarin ons leef, sluit dit in bemoediging, aanmoediging, inspirasie. Dis so maklik deesdae om negatief te wees en net te fokus op hierdie gevaarlike wêreld waarin ons leef. Maar onthou ons musiek. Ons kan briewe skryf, ons kan gedigte stuur. Ons kan in privaatheid en in die publiek vir mekaar herinner aan die positiewe pragtige goed wat daar is. Ek wil vir jou sê dat as jou kind of jou maat nodig het om bemoedig te word, doen dit. Stilstype help niemand om mekaar te herinner aan liefde. Dit is great. Ek weet nie of julle weet wat is ghosting nie. Moenie dit doen nie. Moenie net verdwyn. Party mense het jou woorde van bevestiging en bemoediging nodig. Dis ons liefde wys. Die taal van tyd, kwaliteit tyd en gefokuste aandag. Laat mense weet dat hulle vir jou prioriteit is. En om langs mekaar te sit en TV kyk is baie keer vir mense great. Ander kere wil hulle oogkontak hê. Hulle wil weet dat hulle jou gefokuste aandag het. Dan sou die taal van diensbaarheid. En soms beteken dit dat jy uit jou pad het moet gaan om vir iemand iets te doen. En vir hulle te vra, wat het jy nodig? So ons wil graag baie keer help op die manier wat ons wil help. En soms is dit nie eintlik wat iemand nodig het nie. So vra vir mense, hoe kan ek jou help? Dis 'n manier om liefde te wys. En dan die laaste twee, daar's een waarmee ek nogal eintlik nie baie goed is nie, en dis die taal van geskenke, gifts and giving. En dit beteken nie noodwendig ek gee geld of ek gee duur geskenke nie. Dit beteken die gedagte is belangrik. Ek het tyd spandeer om uit te vind waarvan jy hou. Dit kan beteken ek skryf vir jou 'n spesiale briefie. Dit beteken ek vat jou uit iewers heen waar jy graag sou wou wees. Dit kan ook 'n geskenk wees. So, jy weet, as iemand vir jou geskenk gee en jy kan sien hulle het moeite gedoen, moet dit nie daar in die kas gooi nie. Hulle sien dit raak. So geskenk is baie keer simbolies van hierdie is ek gee vir jou van myself. En dan die laaste een, fisiese aanraking wat baie mense voel geliefd as jy jou liefde wys deur aan hulle te raak. En dit kan iets wees soos 'n klop op die skouer, drukkies, soene, hande vashou, seksuele aanraking of sommer net die terloopse aanraking. As jy by iemand kom, net 'n vinnige drukkie van die hand of wat ook al. Vir mense wie se primêre liefdestaal fisiese aanraking is dit veral pynlik wanneer hulle verwaarloos of mishandel voel. So as jou maat regtig hou van fisiese kontak en jy weerhou dit of jy probeer hulle straf of manipuleer deur fisiese aanraking te weerhou, dan is dit vir hulle soos mishandeling. So 'n mens moet regtig kommunikeer oor hoe jy liefgehê voel. En dan moet jy jou maat of jou kind of jou vriend of vriendin op daardie manier probeer liefde wys. So dit is my gereedskapkas en dit was vir my 'n groot manier, 'n groot leerkurwe, want ek het maar so eintlik half gedink mens weet instinktief hoe om ander mense lief te hê, want as jy lief het, het jy lief. So dit is iets wat ek graag by mense wil laat en dis iets wat ek sal graag wil aanhou leer en oefen.
Die spesialist maatskaplike werker, Sorika de Swart. Dr. Johan Ferreira is 'n sielkundige van Johannesburg en het begin 2015 by die program aangesluit. Hy los jou met 3 gedagtes.
Weet jy, Christel, ons het deur so verskriklike moeilike 2 jaar gekom en dit lyk my die dinge hou nog aan. So die eerste aspek van menswees wat vir my so in die gesig staar, is dat mense moet herontdek dat ons weer 'n gevoel van vrede in ons binnewêreld moet hê en ons emosionele wêreld moet hê. En ons moet onthou dat vrede is nie noodwendig net die afwesigheid van konflik of van stryd nie, maar dat ons ook vrede kan beleef wanneer daar moeilike tye is. En jy weet, om in terme van ons gedrag en in terme van ons persoonlikheid daarmee te gaan kyk oor hoe ons met die wêreld omgaan. Mense se gedrag verskil so baie en ons reaksies op dit wat vir ons stres veroorsaak, dit wat vir ons angs veroorsaak, verskil so baie dat ons baie keer in 'n plek van veroordeling kan gaan oor mense se onvrede. Ek sou tog so graag wil hê dat mense 'n baie intentionele, bewustelike pad moet stap met hulle soeke na vrede. Wanneer mens vrede het, interne vrede, dan verlig dit 'n groot klomp negatiewe emosie deur middel van ons denkpatroon. Dit verander nie noodwendig ons omstandighede nie. So, jy weet, of ons nou in 'n pandemie is en of daar nou 'n oorlog is en of ons finansiëel baie swaar kry en of ek emosioneel onstabiel is of onstabiliteit ervaar, kan daar 'n pad wees wat jy met vrede kan stap wat eintlik vir jou na 'n baie sterker plek van geestesgesondheid kan vat. So mense doen dit op verskillende maniere. Sommige mense oefen hard. Hulle kyk mooi na hulle slaappatrone. Ander mense spandeer tyd in terme van hulle geestelike wêreld. So wat ook al jou rituele is, wil ek hê dat jy vandag moet hoor dat ek jou so sterk wil aanmoedig dat jy by jou rituele moet bly wat vir jou vrede bring. 'n baie positiewe een is byvoorbeeld om 'n dankbaarheidsoefening elke dag te doen. om te sê, ek gaan elke dag 2 of 3 goed neerskryf waarvoor ek dankbaar is. Dankbaarheid, die gevoel van dankbaarheid, verander ons breingolwe. Dit stel ons in staat om op 'n ander manier te voel. Al verander dit nie ons konteks nie. So dit wat met ons gebeur, word dan beter hanteer deur dat ek met groot bewussyn iets anders kies om op te fokus. En ons moet onthou, ek het net 'n paar keer hieroor gepraat dat beheer volg fokus. Met ander woorde, of ek binne beheer voel en of ek buite beheer voel, word deur een ding bepaal. Dit word bepaal waarop ek fokus. So as ons fokus op goed waarin ons geen beheer het nie, dan sal ons per definisie buite beheer voel. En dis wanneer ons angs het en wanneer ons depressief raak. So dis 'n interne proses in hierdie deurmekaar wêreld waar ons so min beheer het. Is dit maar 'n terapeutiese tegniek wat ek graag die luisteraars mee sal wil laat, is dat jy 'n bewussyn moet hê waar jou fokus lê, waaraan dink ek? En as dit iets is wat jy nie beheer oor het nie, skuif jou fokus weg daarvan af en bring dit terug na iets toe waaroor jy beheer het. So dis my eerste geskenk aan die luisteraars op hierdie dag dan nou. 'n Tweede een is die ongelooflike positiewe belewenis om in die hier en die nou te leef. Wanneer ons primêr in die toekoms leef, ons dink die hele tyd oor wat gaan gebeur, dan ontlok ons angstigheid. Angs omdat ons nie beheer oor die toekoms het nie. Ons moet asseblief beplan en ons moet voorsiening maak en ons moet onsself mooi versorg sodat ons toekoms goed kan wees. Maar ons fokus moenie daar lê nie. Ons het werklik net beheer oor dit wat in hierdie oomblik gebeur. En dit beteken nie dat ons roekeloos is of dat ons nie ons steur aan die toekoms nie, maar dat ons gedagtes en ons emosies moet terugbring na waar ons nou is. As ons te veel in die verlede leef, ons dink konstant oor dit wat gebeur het, dan het ons 'n geneigtheid om depressief te word. Want ons kan niks daaraan verander nie. Dit is nou hoe dit is. So, weer eens 'n intentionele besluit, 'n bewustelike verstandsbesluit om te sê, hoe kan ek my emosionele lewe vir myself beter en gesonder maak, is om net bewus te wees van hoe gereeld en hoeveel tyd van die dag spandeer ek eintlik in die hier en die nou. Is ek werklik daar teenwoordig by die mense by wie ek nou is of met die aktiwiteit waarmee ek nou besig is? So dis my essensiële bousteen om gesond en gelukkig met ons geestelike gesondheid om te gaan. Maak nie eintlik saak hoe woes en hoe wild dit rondom my gaan nie. Dit dis 'n baie positiewe manier van dink. En dan natuurlik my een van my gunsteling en sekerlik onderwerpe waaroor ek die meeste met van my pasiënte gesels is oor grense. Mense met goeie grense se geestesgesondheid is uit die aard van die saak beter in plek en funksioneer beter as mense wat swak emosionele grense het. Hoe sê ek nee? Wanneer sê ek nee? Mag ek nee sê? Mag ek net nee sê en dan moet ek verduidelik hoekom ek nee sê? Of is nee 'n volledige sin? Nee, punt. Ek gaan nie iets doen nie of ek gaan nie aan iets deelneem nie. Baie belangrik as jy die wêreld en die lewe wil oorleef en dit wil deurleef op 'n gesonde manier, is om werklik 'n bewussyn te hê van wanneer kan ek en wanneer mag ek nee sê. Ons hoef nie skuldig te voel as ons nee sê nie. Ons moet nie konstant en aanhoudend nee sê nie, dan dink ek moet jy herëvalueer hoekom dit gebeur. Nee? So wanneer vergewe ek mense wanneer hulle sleg of negatief teenoor my opgetree het? En dan hoe doen ek dit? So om 'n bewussyn te hê van ons kan nie iemand vergewe wat nie insig het in wat hulle doen nie. So eers ons moet daar erkenning wees. Ek moet erken dat ek iets verkeerd gedoen het. Dan moet ek 'n bewusstellike poging aanwend om dit op te hou doen en dan moet ek aanhou om dit op te hou doen, en dan uiteindelik kom ons by 'n plek waar ek iemand dan kan vergewe en hulle kan vryspreek. Maar dan weet ons nou almal dat daar situasies is waar maak nie saak hoeveel jy praat of hoeveel jy probeer of hoe sterk of hoe groot jou poging is om 'n situasie te beredder of beter te maak of positief te beïnvloed nie, dat daar situasies is wat net uiteindelik so sleg is en so sleg bly en so negatief is, dat ons uiteindelik 'n streep in die stof moet trek en sê, ek maak nou klaar hiermee. Ek gaan nou nie langer hieraan deelneem nie, ek gaan nou nie langer deel wees hiervan nie, ek gaan nie langer die gif absorbeer wat saam met hierdie toksiese situasie kom nie, en dan mag ons sê, nou termineer ons 'n verhouding, of nou termineer ons 'n vriendskap, of nou termineer ons 'n situasie. Ek maak klaar. En dis nie verkeerd om dit te doen nie. Ek dink dit sou onwys wees om dit as 'n eerste opsie te oorweeg. Maar wanneer ons 'n proses voltooi het, dan kan ons by 'n plek kom waar ons kan sê, ek is nou klaar. Ek gaan nou nie langer deelneem aan iets wat vir my sleg is en wat vir my geen positiewe uitkoms het nie. So daai is my in 'n neutedop waar ek dink ons geestesgesondheid ongelooflike positiewe energie kan vandaan put. En ek wens almal 'n geestesgesonde wêreld en 'n geestesgesonde toestand en 'n geestesgesonde belewenis van daar waar ons almal is. En mag ons vashou aan dit wat goed is en dit wat positief is. Want dit lei ons gedrag uiteindelik na 'n plek waar ons die lewe kan hê wat ons graag sou wil hê. So baie dankie vir die voorreg om deel te gewees het van jou program.
Dr. Johan Ferreira, sielkundige van Johannesburg. Op 15 Maart 2016 was Fani Kriel vir die eerste keer 'n gas op my program. Hy is 'n pastorale terapeut van die Parel. Hier is sy wyshede.
Ek het 10 punte, wat ek dink, wat ek op my hart het en waar volgens ek lewe. En ek het van hierdie thema soort van, in, oor ons aande ook, het ek het genoem, en mense het vir my e-posse geskryf en gevra daarna. So, miskien Christel, moet ons amper net so a trip down memory lane doen, verstaan jy, as ek het so kan noem. En ek sal wil begin by die eerste een, wat vir my seker die belangrikste is, en dit is, ek het geskryf hier, neergeskryf myself, die belangrikste vraag, waarop jy aan die einde van jou lewe moet ja antwoord, is die vraag, was jy gewees? En dit kom nie van my nie, ek ploeg nou in jou aanse kalvers, dit kom van Mike Lipkin af, een van die motiveringssprekers in ons land, en hy het 'n hele reis, hy het 'n boek geskryf, My Journey to Hell and Back, Lost and Found, waar hy 'n ongelooflike reis met depressie gehad het, en soort van, vir hele lang tyd in sy lewe, eindelijk was dit weg van hom af sy lewe. En toe het hy amper in herontwaking gekom en begin gesond raak en hierdie boek geskryf. En dan sê hy in die einde van sy boek, dat die belangrikste vraag waarop jy in die einde van jou lewe moet ja antwoord, is die vraag, was jy gewees? En gestel, dit is toch die belangrikste vir my, die kostbaarste ding, dit is toch hoekom ons hier is op aarde en hoekom ons hierna luister, is die vraag, was jy gewees? Want jy het net een jy, en het jy in die einde van jou lewe gekom en gesê, maar ek het voluit my geleef, of was ek besig met iemand anders te lewe? En dit sal baie hard sê, dus dink te gauw, as jy op jou sterfbed moet lê, en jy moet sê, maar ek het nooit geleef nie, ek was nooit ek gewees nie. En die tweede ding wat ek vir my belangrik is, as jy bewus is van patologie in jou lewe, patologie is maar 'n woord om te sê van tekortkominge of van letsels of van 'n siektestoestand in jou lewe, is dit heel moontlik die beste plek waar jy kan begin gaan soek vir oplossings is in jou kinderjare. Dat jy net teruggaan en jy kan hiermee, kan, ek sal altyd aanbeveel na 'n professionele persoon toe gaan, of jy kan bloot net, as jy 'n ma gehad het wat jou bitterlik seer gemaak het en jy het nie oor die weg gekom nie, om bloot te gaan sit en vir haar brief te skryf. Of sy nog lewe en of sy reeds gesterf het. Maar wat jy net jou diepste mens wees en dit wat jy gevoel het en beleef het, dat jy dit net vir haar papier kan sit. So vir my is dit verskriklik belangrik dat jy kan teruggaan na jou kinderjare toe en dat jy daar antwoorde kan gaan soek. Want baie van die letsels wat ons opgedoen het, lê maar in ons kinderjare. En ons gaan aan met ons lewe en ons reageer vandag op grond van hierdie goed wat ons kinderjare. So, dis my tweede verskillende belangrike punt. En dan is daar 'n sielkundige wat in die begin van die 20ste eeu het hy gesê, en Jay Shetty, die motiveringsspreker, haal hom aan waar hy gesê het, en hierdie is seker vir my van die bekendste of die belangrikste woorde waarvoor ons ek leef, is die woorde, jy is nie wie jy dink jy is nie, jy is ook nie wie ander dink jy is nie, jy is wie jy dink ander dink jy is. So dit is, en toe ek het my dokter sê, toe sê papa, maar ons moes nie so leef, dit is ons verkeerd. So sê ek, vader, is jy die punt, dis wat Jay Shetty sê, dis waar die grootste mense se grootste probleme lê. As jy maar net weet wie jy dink jy is, jy dink baie keer baie meer positief oor jouself as jy ooit gedink het. Of as jy maar net is wie ander dink jy is. So ek doen altyd so oefening wanneer ek met groepe mense werk, dan skryf elkeen drie goed op 'n papiertjie oor Christel, wat hulle dink van Christel. En dan versamel ek die papiertjies en dan sit ek jou met die rug na my toe en dan lees ek vir jou wat oor mense, wat hulle oor jou dink en sê. En die meeste van die tyd is daai persoon in trane. En kom hulle terug en sê, so, wat het jy gedink dat mense sulke mooi goed van hulle dink of sê nie. Maar waar die probleem lê, is wanneer ons oor onsself dink in terme van wat ons dink aan mense dink van ons. En dit is ons grootste probleem. Want daar kom 'n distorsie en daar dink jy altyd meer negatief as wat jy wat nodig is. Die vierde punt waar volgens ek leef, Christel, en hierdie is altyd my lewensmotto, as ek het kan so kan sê, ek sê dit amper elke dag voor lewe, en dit is dat mense wie hulle self lief het, dink baie van hulle self, en om daai rede dink hulle nooit aan hulle self nie. Maar mense wie hulle self nie lief het nie, dink baie min van hulle self, en om daai rede dink hulle 24 uur van die dag net aan hulle self. En dit is my so belangrike punt, want ek wil so 'n bietjie daarop uitbrei. Ons het 'n soort van amper soos 'n bekertjie of 'n vakuumie binne in ons, en as daai vakuum of daai bekertjie hier ons ouers gevul is. Hulle vul 90-95% van die tyd. Deur liefde, deur aanvaarding, deur omgee, en ons het met daai gedagtes oor onsself groot geraak. Dan gaan ons altyd mense buite ons beleef wat minder van onsself dink of meer ongelukkig is of wat nie die voorregte gehad het ons het om onsself so lief te hê. En dan gaan ons al hoe meer dit uitdeel vir mense om ons, maar dit gebeur net onbewuslik. Maar as jy self halfvol is of leeg is, gaan jy altyd eers met jouself besig wees. In 'n poging om jouself vol te maak, en ongelukkig eindig jy nooit nie, want jy raak selfgesentreerd. Dit gaan eintlik net oor jou. En dan ons het ons verskillende luisteraars, maar as jy nou van die Christen is wat luister, die kern van die Christelike geloof is dat jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. En die tweede een is jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. Nou, ek het 'n tyd gelede daar gepraat, by 'n praatjie gesê, maar ons moenie soos jouself, dis reg, maar ons moet ander woorde aansit. Jy is lief vir jouself sodat jy ander mense kan lief hê. En dit is maar eintlik die punt wat ek wil maak. Dan, Christel, die vyfde ding waarvoor ons ek lewe en wat ek al oor gepraat het en wat ek wil deel, sien jy lang genoeg van die volgende woorde gesê. Hy het gesê, dit wat in my lewe die lewe die moeite werd gemaak het, is die liefde wat ek ontvang het en die liefde wat ek gegee het. Hy sê dit het vir hom die lewe die moeite werd gemaak. En ek wil hê dat jy sommer vanaand na die program of as jy iewers na die pot gooi luister, gaan sit sommer 'n bietjie by jouself en dan vra jy vir jouself, wie's die mense wat jou deur jou lewe op jou pad gehelp het? En wie's die mense wat vir jou die lewe die moeite werd gemaak het? Dit kan ouers wees, 'n sussie, dit kan 'n kind wees, dit kan sommer net 'n onderwyser wees of 'n vriendin wees. En gaan sit sommer net in jou binneste en as hulle nog leef, skryf hulle 'n brief. Sê vir 'n dankie hiervoor in my lewe. Maar as hulle nie leef nie, gaan celebrate sommer net daai mense in jou eie lewe. En gaan sê maar net, hierdie mense in my lewe, vir my die moeite werd gemaak. En dan, Christel, om aan te sluit ons by die vorige punt, gaan dit meer oor wie se lewe ek die moeite werd maak. So ek is gesit in 'n relasie, in 'n verhouding met mense om my. My man, my kind, my ouers. En die vraag is net, hoe moeite werd maak ek die lewe vir hulle? Is ek besig met hulle of is ek eintlik besig met myself? Dan die sesde ding wat vir my ongelooflik belangrik is, en dit is jou roeping op aarde. Hulle het vir Moeder Teresa gevra by 'n geleentheid, Maar hoekom sê hy die babietjies van Kolkata se strate afhaal en hulle bad en versorg as hy weet hulle gaan eendag altyd doodgaan? En die babietjies het op daai stadium virusse kry wat hulle vroeg sou doodgaan. En toe het sy gesê dat hulle net weer menswaardig voel vir 'n dag of twee of drie voor ons sterwe. Toe sê Frans maar, hoekom doen jy dit met Teresa? Toe sê sy, want dit is my roeping. Toe vra hulle vraag, definieer vir ons roeping. Toe sê sy, dit is soos wat twee swaarde kruis. Sy sê, dis waar jou grootste vreugde die wêreld se grootste nood ontmoet. Sy sê, daai punt waar daai twee swaarde kruis, dis jou roeping. En ek wil sommer net vir jou uitdaag en uitnooi om te gaan leef in Suid-Afrika met jou roeping. Vra vir jouself, wat geniet jy die meeste om vir ander te doen? En dan, wat is die ander mense vir wie jy dit doen se grootste nood? En daar word dit, en as jy in daai sweet spot is, gaan jy nooit moeg raak vir jou beroep nie, want dit is jou roeping. Dan, Christel, sal ek so bietjie amper in my hierdie kit van my wat ek vir mense wil saamgee, sal ek vir hulle sê, daar's drie goed wat vir my so 'n ritme in my lewe gebeur. En hierdie goed, as hierdie goed soos 'n drom slaan in my lewe, dis 'n vaste ritme in my lewe, dan het ek plek vir baie ander goed in my lewe. En die eerste een is om by die Here uit te kom. As jy 'n moslim is, om te doen wat jy moet doen in terme van jou geloof, om die vyf pilare van Islam te gaan uitleef. As jy 'n gelowige is in terme van 'n geestelike gelowige, om jou stilte tyd te kry, om tye te kry wanneer jy met die woord kan omgaan, wat jy kan stil sit in die natuur by God, gewoonlik vroeg in die oggend op beste tyd, want daai is my vaste ritme in my lewe. Die tweede ding is, nog 'n vaste ritme in my lewe is om oefening om te kry. Ek, en ouer mens word, ek raak hierdie jaar 52, het jy maar pyn en seer, en ek het bietjie jeug ontwikkel verlede jaar en so, maar om deur daai goed te oefen, om te sê, ek kan nie meer doen wat ek gedoen het op 25 nie, maar ek kan nog stel, elke dag my lewe kan ek bietjie gaan sweet, om oefening te kry. En die derde ding is, wat ek sorg ek bykom, is om in die natuur uit te kom. Want Christel, die natuur laat my ongelooflik ontspan. En dit laat my kleiner word. En dit laat vir my in perspektief die lewe sien. En ek bring my nader aan God uit. So daai drie goed deur ek gereeld uitkom. 'N Volgende punt wat vir my oneindig belangrik is. En dit is, nie een moment in die lewe verwar met die Here lewe. Christel, hierdie het al my baie gehelp in my lewe. Nie die dood van jou kind, en dis mos 'n traumatiese ervaring, dis mos baie, of jy wat jou werk verloor het, of jy wat uit die span uit gegooi is, of jy wat toe nie die aansoek gekry het waarvoor jy gedoen het, of jy wat jou werk verloor het iewers. Nie dat daai een moment in die lewe vir jou dit verwar met die hele lewe. Nee. Daar is nog baie ander momente in jou lewe. En jy is nie hierdie een mislukkingie. So ek wil vir die luisteraars vra om so 'n klomp regmerke op jou bladsy te maak. Dan maak jy een kruisie. Nou wat ons doen is, ons vergroot daai kruisie. Ons mega dit. En dan raak dit ons hele lewe. En dan vergeet ons van al die ander wonderlike goed in ons lewe. So moenie dat een moment in die lewe jou verwar met die Here nie. Dan is dit vir my bitterlik belangrik. My pa het op sy sterfbed my gesê, my kind, ek het vir hom sê, pa, geef my sterfbed boodskap. Sê vir my, jy het oor die lewe geleef, wat wil jy my leer? Toe het hy gesê, my kind, jy moet baie minder worry. Worry minder. Hy sê, die lewe is wat die lewe is. Dit sal uitspeel soos jy het uitspeel. Ongeag wat jy daaraan gaan doen en hoe jy daar worry. Die woord sê ons vir ons, jy kan nie jou lewe met een enkele uur verleng deur te worry. So hou op om worry. Jou kind gaan die persoon word wat hy moet word. Die dinge gaan om jou uitspeel. As jy nou jou werk verloor het, of dat iets in jou lewe gebeur, daar is 'n plan, daar is 'n groter doel vir jou lewe, of jy so voel of nie, dit is so. En dan sal ek wou afsluit met 'n laaste dinker stel, en ek sal gesê het, jy is wie jy is wanneer jy alleen is. Daai integriteit, as jy enig op jou sterfbed kan lê, en jy kan sê, ek was so naby aan my ideale self as wat ek kon wees. Ek het eerlik geleef. Ek het nie mense om die bos gelei nie. As ek gesê het ek gaan by jou uitkom, het ek dit gedoen. As ek op my voice note sê, sodra ek die kans het, gaan ek jou terugbel, doen ek dit. As ek gesê het ek kom 11:00 en ek gaan 5 minute laat wees, ek tel ek die foon op en ek bel jou en ek sê ek gaan laat wees. Om net daai respek te hê vir jouself en vir die lewe rondom jou. En om in daai respek elke dag met mense rondom jou om te gaan.
Fanny Kriel, pastorale terapeut van die Parel. Die laaste wenke en raad kom van die opvoedkundige sielkundige Dr. Ilse Karsten. Sy stap al die pad saam met die program vanaf Desember 2016.
As ek 'n groetewens met die luisteraars kan deel, sal dit wees om moeite te doen met jou purpose as mens, om dit te ontdek en dit te leef. Ons raak soms so vasgevang in die besig wees van die lewe, dat ons vergeet om te stop en te reflekteer en te herbesin oor die rigting waarin ek my lewe stuur. So hoe doen mens dit? Eerstens, gaan dink na oor jou wêreldbeskouing. Wat glo ek in die algemeen oor mense, oor politiek, oor God, oor geld, oor werk, oor familie ensovoorts? En dit behoort dan die basis te vorm van jou purpose statement. Nommer 2. Kyk na jouself in die spieël en vra vir jouself: wie is ek? Met ander woorde, wat se tipe mens is ek? Wat is my persoonlikheid? Wat is my waardes? Waarmee is ek goed? Wat geniet ek om te doen? Waar wil ek 'n verskil maak? En skryf daai antwoorde neer sodat jy 'n bietjie van 'n groot prentjie kan kry van wie jy is en waar jy jou bevind op die pad van jou lewe. Dit sal jou dan nader bring aan punt 3: onderskei tussen wat belangrik en minder belangrik is in jou lewe. Met ander woorde, prioritiseer. Dit bou op die wêreldbeskouing wat basis is van jou purpose. Skryf dit ook neer op 'n lysie. En dan besluit jy watter dinge jy heeltemal kan afhaal van die lysie af en watter dinge jy minder wil doen of meer wil doen. En sorg dat die finale lys eintlik net bestaan uit dinge wat vir jou belangrik is. Dit behoort ook klein dingetjies in te sluit soos lees 'n boek, bel 'n ou vriend, speel saam met jou kinders. Maar gooi uit al die goed wat jy doen wat nie waarde toevoeg nie. Nou die antwoorde op hierdie vraag: wat is my wêreldbeskouing? Wie is ek? En wat is my belangrik? Behoort jy dan te bring by 'n plek waar jy jou purpose statement kan skryf. Dit sal ook die sin kan voltooi: ek is hier op aarde om, en dan skryf jy jou purpose statement. As jy daai statement het, kan jy nou al jou gedagtes en besluite in lyn bring daarmee, sodat jy elke dag leef as 'n mens met 'n groter prentjie wat weet waarheen hy of sy op pad is. Baie seën vir elkeen.
Dr. Ilse Karsten, opvoedkundige sielkundige, verbonde aan die Universiteit van Johannesburg. Nou, ek het al die wenke, raad en wyshede uitgetik en dit sal beskikbaar wees op ons webtuiste rsg.co.za. Druk dit uit, plak dit in die yskas op en herinner jouself gereeld daaraan. Nogmaals dankie, ook vir die vele kere wat ek my eie hart met jou kon deel. Ek groet dan vanaand vir die laaste keer as aanbieder van Geestesgesondheid. Mag dit met jou goed gaan.